Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 25 martie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi. O vreme posomorâtă va domina astăzi, cu cer noros și fulgi de zăpadă care vor cădea cu precădere în zona centrală și de sud a țării.
Azi se așteaptă temperaturi între 1 și 4 grade spre amiază în nord, cu o maximă de 5 grade în zona centrală și cu 6 Celsius în sud.
Deși în multe state medierea este deja o tradiție, fiind folosită pe larg alături de justiția tradițională, în Republica Moldova această practică e la început de cale. În instanțele de judecată ajung anual peste 100.000 de cazuri noi, însă o bună parte din acestea ar putea fi rezolvată prin mediere, cu mult mai puține resurse și timp. O discuție la acest subiect cu Victor Cojocari, unul dintre cei mai activi mediatori din Republica Moldova, peste câteva minute.
În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan astăzi despre șansele cetățenilor să se vaccineze cât mai curând. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Premierul desemnat Igor Grosu va cere astăzi votul de investitură al Parlamentului pentru noul guvern. Lider al partidului pro-prezidențial PAS, Igor Grosu, spune că obiectivele sale sunt gestionarea crizei economice și pandemice, curățarea instituțiilor statului de oameni corupți și organizarea alegerilor anticipate. Dacă va fi investit, guvernul Grosu va cere declararea stării de urgență pe 30 de zile și împuterniciri sporite pentru comisia responsabilă de gestionarea crizei de coronavirus. Se spune în programul de guvernare intitulat Moldova Sănătoasă. Liderul socialiștilor Igor Dodon și al celei mai numeroase fracțiuni din Parlament a lăsat să se înțeleagă că nu va sprijini un guvern al lui Igor Grosu. Într-o emisiune miercuri seara la NTV Moldova, el a criticat atât lista miniștrilor propuși cât și programul de guvernare. Dodon a spus că socialiștii au depus o nouă sesizare la Curtea Constituțională, de data aceasta împotriva primului decret al președintei Maia Sandu din 27 ianuarie, privind nominalizarea Nataliei Gavriliță la funcția de premier. Potrivit lui Dodon, decretul ar fi unul fictiv, întrucât nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Autorii sesizării consideră că îndemnul lui Gavriliță către deputați de a nu-i acorda vot de încredere cu scopul de a declanșa alegeri anticipate ar echivala cu refuzul public al candidatului de a mai deține respectiva calitate, transmite portalul agora.md. După eșecul Nataliei Gavriliță, socialiștii au propus-o pe Mariana Dulășteanu la funcție de premier, însă aceasta s-a retras. În lipsa unui candidat al majorității parlamentare în acel moment, șefa statului Maia Sandu l-a nominalizat pe Igor Grosu, numire validată de Curtea Constituțională. Un număr record de 2273 de cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost înregistrat în Republica Moldova miercuri, fiind confirmate pozitiv aproape 40% din cazurile testate. Încă 39 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat, iar numărul total al deceselor de la începutul pandemiei a ajuns la 4661. Actualmente există aproape 22.000 de cazuri active. Ministerul Sănătății a confirmat prezența în Republica Moldova tulpinii britanice a virusului care se transmite mai rapid. Europa se confruntă cu un nou val al pandemiei. Creșteri record ale numărului de cazuri noi de COVID au anunțat miercuri Polonia, Ucraina și Ungaria, peste 14.000 de cazuri de infectare în Ucraina și aproape 30.000 de cazuri noi în Polonia. Secretarul de stat american Antony Blinken a spus că Statele Unite doresc să colaboreze cu partenerii europeni pentru a contracara influența Chinei. Aflat în prima sa vizită la Bruxelles, noul șef al diplomației americane a făcut declarația miercuri la numai câteva zile după ce Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada au anunțat sancțiuni comune față de oficiali chinezi pentru abuzuri contra drepturilor omului în regiunea vestică Xinjiang. Acționând împreună, suntem mult mai puternici și eficienți studenți, a spus Blinken într-un discurs în urma unor consultări cu miniștrii de externe din alte țări ale NATO. Statelor Unite le revin 25% din produsul intern brut global, dar cota crește la 60% dacă este adăugată contribuția aliaților din Europa și Asia, fiind mult mai greu de ignorat decât Beijing, a mai spus oficialul american. În Rusia, Duma de Stat a transpus în legea electorală recentele amendamente constituționale care permit, între altele, președintelui rus Vladimir Putin să rămână la putere până în anul 2036. Proiectul aprobat miercuri în lectură finală de Camera Inferioară mai trebuie confirmat de Consiliul Federației și promulgat de președintele Vladimir Putin. Schimbarea Constituției a fost inițiată în ianuarie 2020 de liderul de la Kremlin, care are 68 de ani și se află la putere din 1999. O modificare a resetat la zero numărul mandatelor prezidențiale ale lui Vladimir Putin, așa încât acesta va mai putea candida la președinție încă de 2 ori, după ce îi va expira actualul mandat în 2024. Amendamentele constituționale controversate au fost adoptate la un referendum vara trecută, cauzând proteste la Moscova, care au fost însă curmate de poliție. Și Parlamentul Armeniei a anulat legea marțială impusă în septembrie anul trecut. Decizia a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Opoziția armeană a cerut anularea legii marțiale încă din noiembrie anul trecut, acuzându-l pe premierul Nicol Pașinian că profită de situația creată după încetarea luptelor în Nagorno-Karabakh pentru a se menține la putere. În martie, după ample proteste, Nicol Pașinian a acceptat să organizeze alegeri anticipate care vor avea loc în luna iunie.
Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Vecislav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Deși a fost un an pandemic, în 2020 Victor Cojocari a mediat de 2 ori mai multe litigii decât în anul precedent, ceea ce reprezintă aproape o pătrime din toate cazurile de mediere extrajudiciară din Republica Moldova. Tatiana Ețco a întrebat mediatorul cum s-a schimbat munca lui în perioada pandemiei.
Majoritatea timpului de soluționare a medierii practică e online, prin telefon, prin mail, mai ales că o parte din conflicte care vin, practic, chiar și luna asta am avut 2 conflicte prin care părțile deloc n-au vrut să discute între ei. Vinea unul separat, pleca, vinea altul separat. În situația când trebuie ceva desemnat, în rest, discutam cu o parte, transmiteam la 2 parte, mergea procesul de negocieri prin mediator. Și fizici am avut și juridici care nu vor să discute între ei. În instanța judecată așa ceva nu e posibil, ca să te duci singur. Trebuie să angajezi un avocat. Astea sunt costuri. În principiu, în situație când sunt niște litigi de astea nu de costuri mari, economic nu e logic de a te avânta în instanța judecată, unde costurile sunt mari și timpul e foarte mare. Chiar și după, ia ca să spunem, tranzacția nu a fost executată. Ai depus cerere de confirmare în instanța judecată, care se examinează fără a cita părțile, fără prezența lor, fără a plăti taxa de stat și, l-a spus, în 15 zile lucrătoare ai încheierea titlului executoriu.
Medierea este considerată cea mai ieftină procedură de soluționare a conflictelor, plus că este împărțit costul între părțile implicate. Cât costă totuși medierea? Sumă per sesiune, caz?
Orice litigiu care se duce în instanța judecată, dacă are valoare acțiunii, deci un cost oarecare. Suma numai taxei de stat e 3% în prima instanță judecată. 3% din orice sumă. Spunem, să înțelegi, când e 1 milion, asta e 30.000. Dacă e mai mult de 1.600.000, deja e 50.000. Și se limitează cu 50.000 pentru persoane juridice și 25.000 pentru persoane fizice. Dacă intrați chiar și în tarifele care sunt publice la mine pe site, e 1,3% și 2%. De 2,3% ori mai puțin decât taxa de stat. Desigur că asta nu înseamnă că tariful dat e bătut în cuie. În dependență de situația financiară a părților, de multe alte probleme care le discuți la etapa negocierilor cu părțile, e poate fi și în 2 ori mai mic. Sau dacă valoarea acțiunii este, spunem, mici, de 5, 10.000, 15, 20.000, să înțelegi că acolo aplică un onorariu minimal de 450 de lei. Sunt conflicte care care au valoare, dar sunt care nu au valoare bănească. Spunem un conflict care e legat de determinarea pensiei alimentare a copilului, stabilirea graficului de intervedere a copilului, unul din părinți care, de obicei, tariful, spunem așa, 1500-2500 de lei. Pe caz că sesiuni sunt multe, nervii sunt mulți, mediatorul practic nici nu câștigă nimic, când se iei ponderea timpului în comparație chiar și cu o mediere de asta rapidă. Da, am un tarif legat de ore, 300 de lei pe oră, dar de obicei îl utilizez numai atunci când nu-mi confirmă părțile că vor fi liniștite, nu vor striga, nu vor face scandaluri. Atunci trec pe poziții de fix și încercăm să soluționăm. Dacă părțile îi văd că sunt antagonizate și imposibil, atunci una din metode și chiar de a rezolva mai repede este plata pe oră. Pentru că atunci îi sunt nevoiți. Și menționez faptul că uitați-o procesul verbal, noi am început, o trecut o oră, în loc să discutăm despre ce trebuie, permanent vă abateți, începeți să aduce aminte ce a fost în 1917. Sunt metode și tactica mediatorului în dependență de situația care e între părți.
Cât durează medierea unui caz? De ce depinde durata?
Cam 60% asta sunt medieri de scurtă durată. Când mă invită părțile, împrumuturile astea, microfinanțare, colectori, anticolectori, practic într-o oră se rezolvă. De obicei, părțile, până a chema mediatorul, deja au discutat între ele. Familiari încă poate să ajungă pe la 3 luni de zile. Dar de obicei asta e una, două, trei maximum sesiuni comune. Dar majoritatea tot se rezolvă acum cam prin internet. Prin discuții, transmis propunerea unei părți, transmisă la a doua și coordonarea între ei până nu se ajunge la un numitor comun. În primul rând asta micșorează cheltuielile. Moldova nu e atât de mare, dar spunem chiar să vii cu 100 de kilometri până la Chișinău, pierzi o zi întreagă. Poate fi rezolvat tot de la distanță.
Dacă este o soluție atât de bună, de ce există atât de puține cazuri? Deși numărul practic se dublează de la an la an, cel puțin Consiliul de Mediere zice că sunt cifre infime pentru Republica Moldova. De exemplu, pentru anul 2020, prin mediere au fost soluționate puțin sub 1000 de litigii. Spre comparație, în doar 6 luni ale anului trecut, în prima instanță de judecată au fost înregistrate aproape 80.000 de cauze și materiale.
Majoritatea nici nu cunosc despre mediere. Nu cunosc mulți întreprinzători, majoritatea chiar întreprinzătorilor. Nu mai spui de persoane fizice. Numai cei care au rezolvat măcar o dată, deja vin repetat. Sunt care își deam de 4 și de 5 ori au venit. Mai ales întreprinzătorii care au văzut efectul soluționării prin mediere când înainte rezolva cu ani și acum în câteva zile au rezolvat problema dată prin mediere, e cu totul altceva. Noi suntem la o etapă începătoare, incipientă, să spunem. Trebuie să treacă, cred că, o generație întreagă care să aibă altă cultură, altă mentalitate. Și tot medierea e mai ieftină decât un avocat. În principiu, medierea așa a fost văzută ca un instrument pentru a descărca instanțele judecate. Judecătorul are într-o zi, de la 10 până la 20 de ședință, cât n-ar fi el de bun, nu știu ce să facă el ca să poată, sunt 8 ore de muncă. Calitatea justiției e foarte greu de asigurat prin încărcarea atât de mare a judecătorilor. Mediatorii ar fi o soluție de descărcare, dar iarăși asta trebuie să fie o înțelegere începând de la oameni. La noi de obicei se face prin impunere și tot ce pe impunere merge greu. De ce aici mentalitatea, generații noi, educația în școală, prin alte metode, nu de agresiune. Cred că va fi o etapă lungă până nu ne-am schimba inițial noi. La etapa dată, datorită facilităților care sunt în legea medierii, practic majoritatea care au venit la mediere, spunem un procent din ei aveau intenția de a soluționa poate pe cale amiabilă. Restul au văzut-o din punct de vedere, au calculat din punct de vedere financiar. Pentru că e mai ieftin, chiar dacă și nu se execută tranzacția, nu mai plătești taxa de stat, se examinează într-un timp foarte rapid și ai titlul, executorul și încheierea că tranzacția a fost confirmată. Punctele astea foarte care le-au fost puse în legea medierii au dat efectul că părțile se interesează și vin.
Datele Consiliului de Mediere pentru anul trecut 2020 arată că din cele aproape 1000 de litigii soluționate prin mediere, mai bine de jumătate sunt comerciale, apoi sub o treime sunt civile și doar 14 conflicte familiale, 7 penale și 3 de muncă. De ce natură sunt de regulă cazurile la care ați lucrat, lucrați?
Majoritatea sunt civile. Da, în civil, într tot, practic. Da, economice am 33 de cazuri la data de azi. Economici. Asta când între agenți economici. 33 din 200 ceva, cam așa, 15. În comparație cu anul trecut, îs puțin mai multe, dar în comparație cu cantitatea asta, trebuie să fie cam dublu. Și litigiile comerciale care au fost de sume mult mai mici. Deci au dispărut litigiile mari. Cred că e specificul anului și sau agenții economici stau pe gânduri, nu știu, că am întrebat și alți mediatori și tot așa spun că în acest an litigiile mari cam nu știu unde sunt. Anul ăsta mă tind că 3 sau 4 cazuri am avut numai familiare, din care numai una nu s-a ajuns până la sfârșit. Nu s-a încheiat tranzacția. Și cazurile date au fost, practic, transmise de avocați. Deci nu au venit părțile direct la mediator. Avocatul, examinând problema lor, m-a sunat și îmi spune, în principiu, cazul lor mai bine să-l rezolv prin mediere, pentru că nici nu are sens să mă duc să îmi prin judecată pentru o întrebare care, în principiu, se rezolvă dacă sunt capabil de a ajunge la un numitor comun. Spune-mi aceeași pensii de întreținere a copilului, cu cine rămâne copilul, întrevederi. Medierea e confidențială, deci nu e cum în instanța judecată, au venit, s-au așezat, e public, toți ascultă tot și au avut ei acolo cât au fost în căsătorie, probleme, tot gunoiul. Deci aici, în orice caz, e mult mai simplu. Plus, varianta că în situație, chiar dacă nu vor să discute între ei, este o persoană prin care ei pot să comunice.
În ce cazuri situații sfătuiți oamenii să apeleze la mediere și în ce cazuri ar fi o cheltuială de bani fără rost?
Medierea e cea mai bună metodă de soluționare. La ea intră toate tipurile de conflict și litigi, cu excepția celor care intră în codul penal, care nu se supun medierii, dacă nu au latura civilă. Spunem, făcut o infracțiune și corespunzător s-a adus și un prejudiciu, sau moral, sau material. Nu știu eu așa conflict care nu ar putea fi soluționat prin medierii. Problema e alta, că medierea e binevolă. Și, practic, dacă partea a doua nu dorește, nu poți convinge pentru că are scopul de a pedepsi, de a, știți, este în Moldova varianta asta, că nu mă interesează cât am scheltui, dar eu trebuie să-l pedepsesc, să-l pun în genunchi. Dacă uitați în date statistică, am 10% din cererile de invitare care le-am trimis au refuzat. Fiecare a 10 le-au spus că nu, eu am să rezolv asta prin judecată sau prin altă metodă și așa mai departe, nu doresc mediere. Orice persoană care are un conflict are diferite oportunități. Spune, medierea este judecată, o consultare juridică la un jurist sau un avocat și încearcă și sună la toate tipurile de posibilități. Și în fiecare tip solicită de a-i spune că cum prin metoda de asta, cam cum eu pot soluționa, care va fi costurile, cam în ce timp, termenul maximum de soluționare. Să înțelegem judecată în aproximativ, poate fi spus, de acolo orice litigiu cam durează minimum un an. Și aceea, dacă nu va fi trecut toate etapele, să depuiem o cerere și poți să ai prima ședință câteva două luni de zile. Dar dacă nimerești în timp de vară, înseamnă te întâlnești numai toamna. Dacă ai depus-o toamna târziu, te întâlnești după anul nou. Și așa mai departe. Deci acolo numai timpul este de așteptat, e foarte mare. În afară de ce, taxa de stat e 3%. Plus trebuie să plătești onorariul avocatului, plus procent din onorariul de succes. La mediator, în orice caz, el dacă îți spune că negociază un onorariu, e atât. Nu e onorariu de succes, pe urmă să mai fie el dător sau din caz de s-a întins mai mult de timp și la care s-a spus inițial, e pus un onorariu care e planificat pentru 3 luni de zile, indiferent ce nu s-a întâmplat. Plus eficiența e cu totul altceva. În orice caz, orice persoană poate încerca că e mult mai benefic și pentru dânsul de a rezolva problema binevol și printr-o tranzacție cu persoana dată. Spunem, două persoane, unul la altul, chiar persoane fizice. Iată, am avut chiar și luna asta un caz când persoanele fizice, unul la altul, au împrumutat niște bani. Acum, persoana dată care a împrumutat bani nu are de lucru. Suma aceea care a împrumutat-o, el nu poate achita înapoi. Persoana care a împrumutat, înțelege că dacă îl dă în judecată, el nu activează nicăieri, înseamnă chiar dacă stai un titlu executoriu, n-ai niciun folos din asta. Mai bine să meargă pe calea medierii, prin care persoana dată, chiar dacă ocazional a început a lucra undeva, va încerca să achite. Nu are sens. Asta se referă și la întreprinderi. Strategic, prin mediere ai o șansă de a soluționa măcar să-ți întorci, să spunem, minimum datoria de bază. Pentru că de obicei în mediere părțile renunță sau parțial sau total la diferite penalități și dobânzi, mai ales în situația de azi când e pandemie, o sumedenie de întreprinderi nu lucrează, eu că am și pe mediere persoane care se află după hotare și nu activează și au probleme cu achitarea datoriilor și merg prin mediere pentru a eșalona datoriile care le-au avut.
A fost mediatorul Victor Cojocari în discuție cu Tatiana Iețco. Interviul integral îl puteți citi pe site-ul justițietransparente.md. Acolo vă puteți abona la podcastul Cu dreptul, despre accesul la justiție și drepturile omului.
O scurtă revistă a presei acum. Anumite capitole din programul de activitate prezentat de Igor Grosu ar putea să fie susținute de parlamentari, comentează expertul Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Este vorba în special de compartimentele care se referă la gestionarea pandemiei și a crizei economice provocate de aceasta, însă pentru combaterea corupției nu există voință politică în actualul parlament, controlat de forțe politice implicate în diverse scheme, adaugă expertul. Citez. Să ne așteptăm acum că economia va fi curățită de acele scheme obscure dezvoltate și consolidate ani întregi, nu cred că este posibil la acest moment. Avem nevoie de un efort conjugat al mai multor instituții. Avem nevoie de voință politică în Parlament a fracțiunilor parlamentare, care nu există, a afirmat Tăbârță. IPNL citează pe analistul politic Anatol Țăranu, care afirmă că dacă se va alege un guvern tehnocrat, vom fi nevoiți să apelăm la personaje politice care intră în categoria foștilor guvernanți și știm unde au adus țara. El afirmă că Maia Sandu și echipa sa încearcă să aducă oameni noi. Aceștia nu cunosc bine cum funcționează executivul, dar oamenii din guvernul Grosu sunt personaje noi în viața politică și sunt incoruptibili. Analistul politic a precizat că noul guvern va trebui să fie unul care va lupta cu corupția, care să soluționeze criza pandemică și cea economică. În caz contrar, se va merge pe calea alegerilor parlamentare anticipate, a spus el. Jurnal TV a publicat un material despre noul capăt de acuzare pe numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, trimis în judecată acum o săptămână pentru, citez, delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. De această dată, fostul președinte interimar al BEM este acuzat, alături de un șef de direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special la Banca de Economii, de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, se menționează în articol. Citez, 5 bunuri imobile ale celor doi învinuiți au fost puse sub sechestru de către procurori, subliniază Jurnal TV. Într-un articol de analiză despre intimidare pentru portalul Noi.md, autoarea Lidia Ceban scrie că acest fenomen destul de frecvent otrăvește viața multor adolescenți. Participanți la această formă de confruntare pot fi și elevi, dar și pedagogi, se menționează în articol. Dacă un adolescent îl intimidează pe altul, partea vătămată poate cere protecție de la diriginte sau directorul instituției. Dar dacă elevul este terorizat de un învățător, de dirigintele de care depind notele elevului, posibilitatea de a-și continua studiile în instituția școlară, de a participa la viața școlii, la evenimente, devine mult mai problematică, se explică în material. Punem punct aici cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă să zic că sunt în ziua de 25 martie 2021 și habar nu am când și unde o să mă vaccinez. Pur și simplu nu știu nimic și nimeni nu mi-explică cum se va întâmpla acest lucru. Și cum, spre deosebire de Andrian Candu și alți conducători grijulii ai Republicii Moldova, nu am cetățenie română, mă tem că va trebui să stau în incertitudine multă vreme. Poate trebuie să fac eu un demers, să mă bag pe o listă de așteptare. Sau poate vreun reprezentant al statului trebuie să-mi explice unde anume și când mă voi întâlni cu vaccinul izbăvitor. Te uiți cum e organizată munca asta în România vecină, unde sunt vaccinați zilnic mii de oameni, și înțelegi imediat că noi, cei din Republica Moldova, suntem într-o ceață densă. Și apoi ne-au spus deja cei de la Bloomberg că vaccinarea în remea în acest rit va ține vreo 6 ani. E suficient timp ca să dăm urtul popii. Ce de făcut? Mă tem că nu avem prea multe soluții. Să stăm închiși în casele noastre e foarte greu. Tot mai trebuie să te duci la magazin sau farmacie și ce facem cu alte boli? Pe mine, de pildă, mă doare o masea cariată. Ce fac? Mă duc plin de încredere la stomatolog? Iar irresponsabilitatea moldovenilor va mai provoca multe drame. Intru de unezi în Centrul Național pentru Asigurări în Medicină și mi se proțăpește în față o doamnă fără mască. Păi dacă prin CNAM umblă oameni fără măști, ce se întâmplă în alte instituții? Ni se spune că acum sunt vaccinați medicii, profesorii, militarii și funcționarii. Foarte bine, chiar ne bucurăm pentru ei. Vreau să știu însă de pe acum când și unde îmi vine și mie rândul. Se gândește cineva în țara asta la oameni ca mine?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Fost vreme de aproape 40 de ani ziarist la redacția românească de la BBC, Dorian Galbinski își rememorează viața într-o carte scrisă cu talent și care aduce multe informații interesante. Viața trece ca un glonț, memoriile unui reporter BBC. Originar din Constanța, autorul începe studii universitare de istorie la Iași, dar în 1965, la vârsta de 20 de ani, emigrează împreună cu familia în Israel. Evocarea locurilor natale, a copilăriei și a adolescenței este admirabilă, de o acuratețe a detaliilor impresionantă. În Israel trăiește pentru scurtă vreme într-un kibbutz, dar e înrolat în armată și luptă ca tanchist în războiul de 6 zile. În 1970 participă oarecum din întâmplare la un concurs pentru un post de redactor la secția română a BBC. Este angajat, pleacă la Londra și începe acomodarea cu noul mediu și cu noua meserie. Se alătură unei echipe din care fac parte câteva personaje ieșite din comun, printre care un baron, baronul Victor Stârcea, și un prinț, prințul Constantin Brâncoveanu, acesta din urmă a ajuns în Anglia după ce făcuse ani grei de pușcărie în România. Una dintre dactilografe este fosta soție a lui Constantin Noica, grație căreia îl va întâlni și pe fiul lor, călugărul Rafael. Pe parcurs, redacția se schimbă în permanență, încât Galbinski va deveni, de la un moment dat, cel mai vechi membru al ei. Cartea nu se limitează însă la mediul profesional. Autorul ne vorbește despre familia lui, despre prietenii din Anglia, din Israel, din Franța sau din România, despre dificultățile financiare ale începutului, despre viața lui sentimentală, îl urmărim în călătoriile sale, e un francofil împătimit, toate astea atestând nu numai o memorie prodigioasă, ci și un real talent de povestitor. Regăsim apoi firește evenimentele politice ale acelor decenii. Nu lipsește nici misteriosul asasinat căruia i-a căzut victimă în 1978 colegul de la secția bulgară Gheorghe Markov și nici afacerea meditației transcendentale cu grele implicații la București, afacere declanșată de alt coleg, Nicolae Stoian. Denotat și că Galbinski a servit drept translator în timpul vizitelor la Londra a unor delegații oficiale românești. Punctul culminant al acestor întâlniri diplomatice a fost vizita soților Ceaușescu, pe care autorul o descrie în amănunt. Momentul memorabil de un haz nebun e atunci când Elena Ceaușescu, aflată la masă lângă regina mamă, îi recită cu patos poezia lui Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare. Dorian Galbinski își încheie activitatea la BBC în 2008, anul în care secția română, în mod neașteptat, se desființează. Era cel mai longeviv membru al redacției și, după cum vedem, cel mai îndreptățit să-și fructifice vocația de memorialist. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Radio Europa Liberă, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră, în această dimineață, au fost Viaceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Mulțumesc pentru atenție! Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă!